Lai žēlastība jums un mieres no Dieva mūsu Tēva Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, kā to pierakstīs Svētais Jānis 2. Nodaļā. Mēs lasām, sākot no 1. Līdz 11. Pantam, kāzas kānā. Trešajā dienā bija kāzas kānā Galilejā, un Jēzus māte bija tur. Bet arī Jēzus un viņa mācekļi bija aicināti kāzās. Kad nu pietrūka vīna, Jēzus māte saka viņam, viņiem nav vīna. Jēzus saka tai, kas man ar tevi sieva, mana stunda vēl nav nākusi. Viņa māte saka sulaiņiem, ko viņš jums teiks, to dariet. Bet tur stāvēja seši akmens ūdens trauki pēc jūdu šķīstīšanās paražas, un katrā no tiem sagāja divi līdz trīs mēri. Jēzus saka viņiem, piepildiet traukus ar ūdeni, un tie tos piepildīja līdz malai. Tad viņš saka tiem, tagad smeliet un nesiet galda uzraugam, un tie to aiznesa. Kad nu galda uzraugs bija nobaudījis ūdeni, kas bija kļuvis par vīnu, nezinādams, no kurienes tas ir, kamēr sulaiņi, kas ūdeni bija smēluši, to zināja, tad galda uzraugs aicina līgavaini un viņam saka, ik viens cilvēks pa priekšu ceļ priekšā labo vīnu, un kad viesi ieskurbuši, mazāk vērtīgo, bet tu labo vīnu esi pataupījis līdz šim. Šī ir pirmā zīme, ko Jēzus darīja kānā Galilejā, atklādams savu godību, un viņa mācekļi sāka viņam ticēt. Pēc tam viņš nogāja Kapernaumā, viņš, viņa māte, brāļi un viņa mācekļi, un tur palika nedaudz dienu. Tā Kunga vārds. Āmen. Lūksim Dievu. Debes Tēvs. Svētī mūs Tavu vārdu patiesībā, jo Tavi vārdi bija ir un būs mūžīga patiesība. To lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Mīļie, mums ir zināma tāda evaņģēlija, varbūt tāda kārtība, kā mēs to varam ieraudzīt un definēt. Kāpēc zvaigznes dienas mēs lasām evaņģēlijos kādus ļoti būtiskus notikumus, jeb tādus būtiskus akcentus, kas saliek, ko tad nozīmē Jēzus ienākšana šajā pasaulē, un mēs, mūsu uzmanība tiek pievērsta tam, ko viņš dara. Un varbūt šodien mūsu pārdomām mēģināsim tā īsāk varbūt tādu kopsavilkumu ieraudzīt, Proti, es vēršu jūsu uzmanību uz to, ka ir rakstīts, ka tā ir pirmā zīme, ko darīja Jēzus. Un tas, acīm redzot, arī liek mums īpaši ar tādu lielāku uzmanību pievērsties tam, ko tad patiesībā Jēzus ir darījis šajā notikumā. Šo notikumu mēs varētu apskatīt ļoti daudzpusīgi, un mēs varētu iezināties varbūt tādos daudzos aspektos, taču vienu, ko es gan gribētu varbūt izcelt tā īpaši, ka šī zīme attiecās uz kaut ko ļoti konkrētu un noteiktu. Un proti jaunajā derībā Jēzus ienāk tādā ļoti interesantā un svarīgā cilvēkam notikumā, proti slēdzot divu cilvēku savienību, kāzas, tātad ģimenes veidošana, divu cilvēku attiecību modelis starp vīrieti un sievieti. Un Jēzus ienāk šajā notikumā kā tāds, kurš ne tikai piedalās, bet viņš neredzamā veidā pats līdzdarbosies, lai šis kāzu notikums nedraudētu izgāsties ar tādu kā kauna zīmi. Jau pašā sākumā, lai nebūtu kāds apkaunojums šīm laulībām, jeb laulības svinībām, proti vīna trūkums vai tas, ka beidzās, teiksim, un kā mēs zinām, ka šī gadījumā vīns, lai mēs skaidrāk saprastu šo uzsvaru, ir kā tāds prieka, piepildījuma, simbols, kas kalpo šajā laulību, teiksim, svinēšanas procesā. Un Jēzus negaidītā veidā kaut kur, apslēptā veidā šiem diviem cilvēkiem, izmantojot kādus cilvēkus, novērš šo vīna trūkumu, tā mēs to lasām, tādā ļoti īsā atskatā, un ka patiesībā viņš, pavairojot šo vīnu, parāda, ka šīs kāzas turpina ne tikai notikt, bet viņas netiek kaut kādā veidā, teiksim, iztraucētas vai nepiedzīvo kaut kādu, teiksim, sarežģījumu tā, ka tur šis vīns varētu pietrūkt. Izskatās ļoti praktiski, ļoti saprotami un no pirmā brīža varbūt mums kaut kādā veidā nekas netopīs skaidrs, bet es gribētu, lai mēs kopīgi saskatītu šo lielo divējādo nozīmi. Proti, interesanti, ko mēs varam novērot jaunajā derībā, ka laulība, kā attiecību modelis, kalpo kādam augstākam mērķim. Tātad laulība divu cilvēku vidū ir tikai kā tāds pamata modelis kādām ļoti augstām, lielām attiecībām cilvēka dzīves ceļā. Proti, laicīgā nozīmē starp diviem cilvēkiem, bet arī garīgā nozīmē starp cilvēku un Dievu. Tā ir attiecību savienība, kuru veido uz uzticības un mīlestības pamata. Laulība ir kā tāds veids, nu kā cilvēku var, sacīsim, pārbaudīt vai parādīt viņa stāvokli, viņa garīgo stāvokli. Un evaņģēlijs rāda, ka laulība jau pašā savā pirmsākumā ir zem apdraudējuma. Un šis apdraudējums cilvēkam pat nav fiksējams. Viņš pat tādu savu saprātu un apziņu to nevar nofiksēt. Un ka viņa klātbūtnes, teiksim, garantija ir tajā, kad viņš šo iespējamo, teiksim, kāda veida, teiksim, problēmu vai krīzi novērš un attiecīgi šīs te attiecības svētī. Ūdens pārvēršana par vīnu ir tāda dziļa simboliska pārvērtība, bet mūsu uzmanībai tiek nodots pats Jēzus personas klātbūtnes jautājums. Dieva vārds un persona kā viena nedalāma vienība, kas paveic kaut ko lielu un izcilu. Es domāju, ka mēs daudz esam un dažādi domājuši, tie, kas varbūt vairākus gadus ir nākuši baznīcā, daudz sidu esam vairāk kā to dzirdējuši, un tā ir tāda nemitīga atkārtošanās, un mēs tās lietas esam vairāk kā pārdomājuši, tāpēc es nemēģināšu pats saviem vārdiem to aprakstīt, bet manuprāt, ka jaunajā derībā ir gana spilgts teksts, kas varbūt man aizstaupa manu tādu parunāšanu vai papļāpāšanu, bet Dieva vārds pats saliek visus savās vietās. Apostols Pāvils vēstulē efeziešiem lūk apraksta šo situāciju lūk šādos vārdos. Sievām un vīriem. Sievas, Esiet paklausīgas saviem vīriem kā tam kungam, jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva, būdams savas miesas pestītājs. Bet kā draudze ir paklausīga Kristum, tāpat arī sievas saviem vīriem visās lietās. Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi. Pats nododamies viņas labā, lai to darītu svētu, šķīstot ar mazgāšanu ūdenī caur vārdu. Sev, savu draudzi sagatavodams cienīgu, bez traipa, bez krunkas vai cita kāda tam līdzīga trūkuma, lai tā būtu svēta un bez vainas. Tā arī vīriem pienākas savas sievas mīlēt kā savu miesu. Kas mīl savu sievu, tas mīl sevi pašu. Jo neviens nekad vēl nav ienīdis pats savu miesu, bet katrs to kopj un glabā tāpat kā Kristus draudzi, jo mēs esam viņa miesas locekļi. Tādēļ cilvēks atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un abi kļūs par vienu miesu. Šis noslēpums ir liels, es to attiecinu uz Kristu un draudzi. Bet arī katram no jums būs savu sievu mīlēt kā sevi pašu, bet sieva, lai jūt bijību pret savu vīru. Zinot, mīļie draugi, kad mēs lasām šo tekstu, mēs patiesībā esam nolikt vienu milzīgu faktu priekšā. Ka patiesībā ģimene, vīrietis un sieviete ir tāds mikroprojekts, ko mēs varētu nosaukt mazā baznīca. Ziniet, kas man visvairāk ir uzrunājis visā šajā kontekstā, proti, ka nemitīgi vīram tiek atgādināts, ka viņam ir jāmīl sieva, bet nekur nav teikts, ka sievai jāmīl vīrs. Nevienā vietā tas nav pieminēts jaunajā derībā. Nekur. Bet tur viens cits uzsvars, kurš nemitīgi tiek likts tajā vietā. Esi uzticīga un paklausīga un zemojies savam vīram. Un tas man ļoti daudz līdz domāt par to, kāda ir patiesībā nu, ģimenes uzbūve un kāda ir arī baznīcas uzbūve, jo viņas ir paralēlas. Tas ir divas, vienas monētas, divas puses. Kā funkcionē patiesībā šis attiecību modelis ilgtermiņā? Ja tas tā netiek darīts, tad attiecīgi viss sabrūk. Un mēs varbūt varētu sacīt, nu mēs varam daudz ko domāt, vai ne? Mēs varam runāt un domāt un teikt visu, ko mēs domājam un gribam. Bet fakts paliek fakts. Fakts paliek fakts, un tas darbojas tieši tāpat kā visi fizikas likumi. Ja tajā mikromodelī vai makromodelī nenotiek kaut kas saskaņā ar šo te vārdu, tad viss jūk un brūk. Tā ir tā lieta, vai ne? Kāpēc šodien mūsdienu pasaulē es gribētu uzdot vienu citu retorisku jautājumu un likt jums domāt, kāpēc pasaulē šodien, nu, teiksim tā, dziest ticību, jeb cilvēkos ticība pamazinās, samazinās. Vai vēl mēs varētu sacīt tā, ka ticība iet mazumā, paliek aizvien grūtāk, pat neiespējami. Kāpēc ticība izdziest? Un tā atbilde ir ārkārtīgi vienkārša. Tāpēc, ka Jēzus netiek iekšā ģimenēs, šajā mikromodelī. Un līdz ar to arī ģimene kā attiecību modelis faktiski ir tā vieta, kur izdarīt nāvīgu sitienu vai uzbrukumu. Uzbrukot ģimenei, cik interesanti, vai netiek sagrauta baznīca. Tieši tādā kontekstā viņš viss attīstās. Sagraujot ģimenes institūtu paralēli, sabruks arī baznīca. Un es domāju, ka tas ir tāds plašāks dabas jautājums, par ko mēs varētu vairāk domāt, nekā varbūt mums ir laiks tādā vienā dievkalpojumā par to domāt. Bet, ja mēs tā uzmanīgi katrs par to padomāt, mēs noteikti atnākt pie vienām un tām pašām atbildēm. Ģimene ir kā dieva koncepts šai pasaulē, proti kā dāvana, un ja tā kaut kādā veidā tiek noraidīta, tad sabiedrība paliek vāja, neveiksmīga un nesekmīga visos parametros. Proti, sabrūkot izpratnē par ģimeni, sabrūk sabiedrību kā tāda. Viņa visos parametros iegūs neveiksmīgs sēriju. Vat sakot, viss, ko viņa darīs, lēnām sabrūks. Neatkarīgi no tā, ko viņa darīs. Pat vislabākie centieni novedīs pie sabrukuma un iznīcības. Ja mēs pievēršam šai tēmai tādu uzmanību kaut mazliet, tad mēs saprotam, kas ir tas īstais autors, kas uzbrūk tieši šādai savienībai, un proti tas ir Tumsas kungs, jeb Antikrists, mēs varam saukt viņu dažādi. Un tas pirmais nāvīgais trieciens, kas ienāk ģimenē, tas trāp tieši pa bērniem. Bērni, jeb nākamā paaudze, tiek nolikta iznīcības priekšā. Kā tas notiek? Izjūkot ģimenēm, bērni nonāk nepilnīgās ģimenēs un uzaug ar savu veidu ievainojumu savā dvēselē. Tā ir trauma, ko cilvēks iegūst, kuram nevajadzētu tā būt, bet viņš iegūst šo nāvējošo pieredzi, kas vēlāk viņu pavadīs visu dzīvi. Gan viņa attiecības, ja viņš veidos ģimeni, tiks ienestas iekšā. Citiem vārdiem šī garīgā trauma, kas nāk no viņa ģimenes, tas traumē tālāk viņa dzīvi un izkropļo viņa nākotnes likteni kā tādu. Šodienas sabiedrība statistika ir ļoti nežēlīga. 5% no bērniem uzauga savās ģimenēs. Pārējie uzauga nepilnīgās ģimenēs, otrajās, trešajās, ceturtajās ģimenēs, kuri viņi vēl vairāk tiek traumēti. Viņi vēl vairāk piedzīvo šos pazemojumus, un tieši tie ir bērni. Tā ir tā nākamā paaudze. Un šī nākamā paaudze, kura tādā veidā tiek traumēta, viņa ir tā paaudze, kura piedzīvos diezgan smagas. Dažāda veida problēmas, kas jums pavadīs. Mēs varam melnās krāsā zīmēt šo situāciju un redzēt, kā viss iet kā no kalna, ja? Brūkošā stāvoklī, taču ir Dievs vienmēr atstājis vienu iespēju. Un pats būtiskākais, kā mēs to redzam šajā notikumā kāzās kānā, ka tas ļoti simboliski, ka Jēzus nenāk tādā kāzu viesu priekšplānā un demonstrē to savu spēju, ka viņš tu tagad liek saviem kalpiem lietu ūdeni, un tas ūdens tur viņa acu priekšā pārvēršās par vīnu, un tagad visi tur tā brīnišķīgi tagad uzgavilē Jēzumu vai ne, un tagad visi sajūsmā viens liels brīnumdarbs ir mūsu vidū un tā tālāk. Ja? Bet tā tas nenotiek. Tā tas nav. Jēzus to dara ļoti slepeni, klusi, negribīgi, kaut kur pagrabā. Kaut kur, sazin kur. Ļoti tālu prom no viesu acīm. Redziet, mīļie, tas liecina par to, ka Dievs neredzamā veidā vienmēr grib būt klātesošs tieši pie ģimenes tām lielajām problēmām. Bet vai jautājums ir par to, vai viņu tur kāds laiž iekšā? Vai tur viņš tiek iekšā tajā vietā? Un es domāju, lai mēs varētu novērst kaut kādus, kāda draudus šodien, piemēram, ja? Lai mēs varētu novērst viens liels konflikts sabiedrībā. Lai mēs varētu novērst tādu neveiksmu sēriju, kāda notiek Latvijas sabiedrībā. Kā tauta mirst mūsu acu priekšā un valsts. Vienās nepārtrauktās neveiksmēs un briesmīgās sakāvēs visos jautājumos, ko mēs darām. Kāpēc tas tā notiek? Es domāju, tas pirmais, kur, ja mēs tā varētu to pieļaut, ja katra ģimene šodien spētu piedzīvot šo pirmo zīmi, par ko runā evaņģēlijs, vai ne? Ka Jēzus kaut kā varētu tikt iekšā un sniegt savu palīdzību, ka viņš varētu tikt pagodināts tur, un ka tas varētu kaut kādā mērā dziedināt šo procesu vai kaut kādā mērā restaurēt prieku, pagarināt šo prieku. Mēs jau būtu ļoti priecīgi, ja tā būtu, ja tas tā varētu notikt. Bet mēs zinām, ka tas tā nenotiks. Vēsturi liecina, ka tikai tad, kad tiek samaksāts ar asinību, kad tiek bargi samaksāts, tad tie atlikums, kas paliek pāri, tie nāk pie saprašanas. Savādāk tas nenotiek. Nekad tā nav noticis, ka viņi cilvēki būtu ļoti atapīgi un pēkšņi kaut ko mainīt savā dzīvē. Tā nekad nav bijis. Tas vienmēr noticis ļoti sāpīgi, tas noticis vienmēr ļoti dramatiski. Un tā drāma vienmēr mums tiek atgādināta, miņē. Tas tiek vienmēr atgādināts, ka tā drāma jau noritēja arī Dieva likteņa stāstā, ka viņš sūta savu dēlu mirt pasaulē par izglābšanu. Un tā drāma, kur mēs to drāmu gribētu saskatīt? Neviens jau negrib karu, vai ne? Neviens jau negrib, lai līst asinis, lai tauta iet bojā. Es domāju, ka tik daudz mēs visi esam ļoti saprātīgi. Ja? Bet no otras puses, es domāju, ka daudz tā cilvēki domā, kā mēs šodien te baznīcā domājam. Ārpus arī cilvēki tā domā, bet kas no tā mainās, vai ne? Nekas jau no tā nemainās. Jābūt ir kādai rīcībai. Un, mīļie draugi, tā rīcība ir tajā, ka mēs esam šeit. Nu, tad tā ir tā mūsu atbilde Dievam uz to, kas notiek apkārt. Un es domāju, kurš šodien ir aizliedzis nākt uz baznīcu cilvēki. Un vispār kāds var aizliegt nākt uz baznīcu. Es domāju, tās cilvēki izvēles. Un tās izvēles jau par kaut ko liecina. Un mēs esam izvēlējušies to drāmu, nevis lai lītu asinis, kaut kur uz lauka, par savu cilvēcisko stulbumu, ka tu samaksā to savu dzīvību. Bet, ka patiesībā tu skaties uz vienu citu drāmu, kas ir notikus Golgātas kalnā, un tur viens ir miris par tevi, lai tevi dziedinātu, lai tavu dzīvi izglābtu, lai tavu dzīvi padarītu par ciešamu ceļu. Un tad mēs skatāmies uz šo drāmu caur altāru sakramentu, mēs skatāmies uz to, ka kāds ir varenā veidā aizlicis vārdu ar savu rīcību. Grievēdams palīdzēt mums tikt galā pašiem ar sevi. Mīļie draugi, šī dzīve patiesībā ir viena smaga cīņa par izdzīvošanu. Tas ir nemitīgi tā bijis. Visos laikos mēs jau neesam nekāds izņēmums, vai ne? Un, ja mēs esam gribējuši būt gana godīgi un uzticīgi, tad te parādās tas lielais laulības jautājums. Ja mēs skatāmies uz vienu ģimeni, ka vīram ir jāmīl sieva, ja, un tur nav nekādu atlaižu, ja, tad Dievs pats ir nolicis sevi tāda vīra kārtā, ka viņš saka, man nav nekādu iespēju. Man nav alternatīva. Es mīlu draudzi, kura man ir uzticīga. Ja vīrs mīl savu sievu, kura viņam ir uzticīga un paklausīga. Un tā, kura nav uzticīga un paklausīga, tā tiek padzīta. Tā tiek atņemta. Un tas ir līdzīgā veidā draudzi. Ik viens cilvēks var sevi ielikt šajā draudzē, tas ir viņa brīvprātīgs lēmums, tu neviens tev palīdzēt nevar, kā vien tu pats sev. Atrast argumentus, lai nenāktu. Tas ir cits jautājums. Kvalificējās pilnīgi savādāk. Bet jautājums, kur cilvēks tiek pāri visāda veida izaicinājumiem, kur viņš tiek pāri visādiem šādiem procesiem, kas notiek viņa iekšējā pasaulē, dvēselē, un tu paliec līdz galam uzticīgs. Kā jau es sākumā sacīju, ka man ļoti uzkrīt šis jautājums, ka Dievs nevienā vietā neliek mīlēt sievai vīru, bet būt vienkārši uzticīgai. Ka tā ir tā mīlestības kvalitāte. Ka patiesībā tai mīlestībai ir viens otrs sinonīma vārds. Paklausība un uzticība. Un ja to mēs pārnesam uz baznīcu, uz draudzi, tad viss nostājās savās vietās. Dievs var svētī ar savu mīlestību to līgavu, jeb draudzes locekli, kas meklē un ir uzticīga savam līgavainim, savam vīram. Bet mēs redzam, ka mūsu ir ļoti maz. Mēs redzam, ka to uzticīgo ir palicis aizvien mazāk, un viņi kļūst aizvien mazāk un mazāk. Bet, mīļie, mēs, tas ir vienīgais mūsu ceļš. Mums nav nekāda alternatīva iedot. Kā mēs varam to mainīt? Nav mūsu spējās, tāpēc, ka pats Dievs ir nolicis šo kārtību un nolicis mūsu tajā vietā, kur mēs esam. Tas nozīmē, ka paliekot uzticīgam šim līgavainim, jeb Dievam kā mūsu radītājam, draudze kā Dieva līgava, draudzes loceklis kā viens konkrēts loceklis, elements, kas visā tajā, proti piedalās, kā mēs katrs šodien šeit, mēs galējā veidā nonākam pie tā, ka mēs baudam šo vīnu, kas ir labāks nekā tas pirmais, kas ir dots, kā tās kāzes mums tiek pieminētas kānā. Vīns beidzās, bet Jēzus slepenā veidā sagatavo vien citu vīnu. Un patiesībā visi dievkalpojums atgādina šo procesu. Šo slepeno vīna darīšanu. Ja? Tas ir tikpat slepeni kā šis vīns, kur mēs noliekam uz altāru, viņš slepenā veidā tiek darīts par Kristus miesu un asinī. Ja? Ļoti slepenā veidā. Tas ir liels noslēpums. Viņa es gribētu novēlēt pats sev, un es pats stāvu zem šiem vārdiem, un arī jūs ik viens palikt uzticīgiem. Palikt uzticīgiem, lai ko tas maksātu šodien. Lai ko tas maksātu. Tajā ir mūsu dzīvības atbilde, tajā ir mūsu dzīves svētības atbilde. Tajā ir tas, ko Dievs grib redzēt pie savas radības, pie mums kā viņa bērniem. Un lai pats Dievs mums uz to palīdz. Amen. Piecelsimies lūkšanai.